Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, γρήγορα, γρήγορα να σας δώσω μια εικόνα από τα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων που έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Η Καθημερινή, για να ξεκινήσω με τις πρωινές εφημερίδες, έχει τίτλο «Γιατί ο Μητσοτάκης επιλέγει τη σύγκρουση με τους πρώην». Στόχοι οι Σαμαράς και Τσίπρας, το δίλημα της ακυβερνησίας. Ακόμη οι μειώσεις φόρων για επαγγελματίες και επιχειρήσεις, αναλυτικά οι ελαφρύνσεις, μείωση ασφαλιστικών εισφορών για εργαζομένους στον ιδιωτικό τομέα, σε ποιες αμοιβές αυξάνεται ο φόρος από 5 σε 15%, πότε θα καταβληθούν τα επιδόματα 500 και 400 ευρώ σε δημοσίους υπαλλήλους και συνταξιούχους, διεύρυνση εισοδηματικών ορίων για το σπίτι μου 3. Ομερτά για τη βία των ανηλίκων, γράφει η Καθημερινή, τι έδειξε η αξιολόγηση δύο προγραμμάτων, 4 στα 5 περιστατικά παραβατικότητας δεν φθάνουν στους αρμοδίους. Και η επόμενη ημέρα μετά το θρίαμβο της ΑΕΦΔΕ στην Σαξονία. Ο ριζοσπάστης, δεκάδες χιλιάδες διαδηλωτές, πρωτοφανή συμμετοχή, αφετηρία νέων, πιο μαζικών και αποφασιστικών αγώνων, το μεγαλειώδες συλλαλητήριο στη ΔΕΘ. Βούλιαξε το κέντρο της Θεσσαλονίκης, λέει ο ριζοσπάστης, από εργαζόμενους, βιοπαλαιστές, αγρότες και ΕΒΕ, συνταξιούχους, φοιτητές και νεολαία από όλη τη χώρα. Ακόμη, ομιλία και συνέντευξη Μητσοτάκη στη ΔΕΘ, με υλικά άγριας εκμετάλλευσης και πολεμικής εμπλοκής, το οικοδόμημα της Ελλάδας του 2030, σχολιάζει ο ριζοσπάστης. Πάμε στις απογευματινές εφημερίδες, ξεκινώ με την Κόντρα. Τι ισχύει για τεκμήρια, φορολογία και επιδόματα? Η εξειδίκευση όλων των μέτρων από τον Υπουργό Οικονομικών Κυριάκο Πιερακάκη, οι αποφάσεις για αγρότες, μικρομεσαίους, συνταξιούχους και πολύτεκνους. Ακόμη, αυξήσεις επιτοκίων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας έρχεται καταιγίδα για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Γεννή ΣΑΦΑΚ, ο Καλίν έστειλε μήνυμα στην Αθήνα για Αιγαίο και Ισραήλ, δεν θα επιτρέψουμε τετελεσμένα. Η εφημερίδα Τα Νέα, εφαρμογή ασπίδα για ηλικιωμένους, 112 για απάτες. Ετοιμάζεται η ειδική υπηρεσία μέσω της οποίας θα προειδοποιούνται τα άτομα της τρίτης ηλικίας για τηλεφωνικές επιδρομές απατεώνων. Θα λειτουργεί όπως στις φυσικές καταστροφές, κάνοντας μαζικές αποστολές μηνυμάτων. Στόχος να περιοριστεί το φαινόμενο που έχει πάρει πλέον μεγάλες διαστάσεις. Κάθε μέρα δηλώνονται κατά μέσο όρο 30 εξαπατήσεις. ΔΕΘ, η εξειδίκευση των μέτρων, πάντα από Τα Νέα, ποιοι κερδίζουν, ποιοι γκρινιάζουν. Με αναλυτικά παραδείγματα, αναπερίπτωση και κατηγορία. ΑΕΦΔΕ, νίκη Εφιάλτης, το Βερολίνο, επόμενος στόχος της ακροδεξίας. Η εφημερίδα Απογευματινή έχει τίτλο «Επιχείρηση Έλα Λαμέιν με 4 καυτά ζητήματα». Ο Μητσοτάκης σήμερα στην Αίγυπτο για την Τριμερή. Η Μονή Σινά, η Συμφωνία της Μέκας, οι θαλάσσιες ζώνες και η ηλεκτρική διασύνδεση στην ατζέντα του Έλληνα Πρωθυπουργού. Ακόμη, η μέρα υπογραφών στη Ρώμη για τις δύο φρεγάτες Μπεργκαμίνη και πακέτο 2,2 δις ευρώ για 2,2 εκατομμύρια ωφελούμενους, γράφει στην πρώτη σελίδα της η Απογευματινή. Και το ΑΕΦΔΕ προελάβνει, ο Μέρτς στα Σχοινιά, η Ευρώπη ανησυχεί. Ο Ελεύθερος Τύπος έχει τίτλο «Κουμπαράς για τα παιδιά με ισόποση συνεισφορά από οικογένεια και κράτος». Πώς θα χτιστεί το ΕΦΑΠΑΞ στα 18 έτη και 1.734 προσλήψεις μονίμων και εποχικών. Τέλος, από την πρώτη σελίδα του Ελεύθερου Τύπου, η δύσκολη επόμενη μέρα της Γερμανίας μετά τη νίκη του ΑΕΦΔΕ. Η εφημερίδα Δημοκρατία έχει τίτλο «Οφείλει άμεσα εξηγήσεις ο Πρωθυπουργός, παράδοση της Ελλάδας απέτησε ο Καλίν από το Μητσοτάκη και εφιαλτικό τελεσίγραφο, μην μπείτε απέναντι στην Τουρκία, ούτε αν ξεσπάσει σύγκρουση με το Ισραήλ στην Κύπρο». Ακόμη από την πρώτη σελίδα της Δημοκρατίας, η ακτινογραφία των νέων μέτρων, η αναλυτική παρουσίαση από τον Πιερακάκη και οι αντιδράσεις, ποιοι κερδίζουν πόσα και από πότε, πού μπαίνουν κόφτες και περιορισμοί. Και από τη Δημοκρατία, έπεσε το τείχος στη Γερμανία. Έπεσε το τείχος στη Γερμανία. Αλλάζουν όλα μετά τη σαρωτική νίκη του ΑΕΦΔΕ, σε πανικό οι Βρυξέλλες. Και άρθρο του Γιώργου Χαρβαλιά, στην πρώτη σελίδα ο τίτλος, «Ακροδεξιά λύτρωση στην Ευρώπη». Αυτά από τη Δημοκρατία. Η εφημερίδα των ασυντακτών, ακροδεξιά ανατριχύλα στην Ευρώπη. Τέλος εποχής για το μεταπολεμικό γερμανικό πολιτικό σύστημα από τη σαρωτική νίκη του ΑΕΦΔΕ στη Σαξονία Άνχαλτ. Σε πρόβλημα επικοινωνίας και μάρκετινγκ απέδωσε την πανολεθρία ο Μέρτς, χαρές και πανηγύρια από ομοειδεάτες σε ολόκληρο τον κόσμο. Το αποτέλεσμα έφερε τριγμούς στα ευρωπαϊκά ομόλογα. Πακέτο μέτρων ΔΕΘ, πολύ λίγα, πολύ αργά, σχολιάζει η εφημερίδα των συντακτών. Το μανιφέστο έχει τίτλο σήμερα «Πόσο μειώνονται οι φόροι, τι κερδίζουν μισθωτοί και συνταξιούχοι, κουμπαράς για τη νέα γενιά» είναι ο τίτλος της εφημερίδας «Το Μανιφέστο». Κυριάκος Πιερακάκης, το πακέτο αγγίζει σχεδόν κάθε κοινωνική και επαγγελματική ομάδα. Το να τάζεις χρήματα που δεν υπάρχουν είναι λαϊκισμός. Μπόνους συνέπειας για ελεύθερους επαγγελματίες, μείωση τεκμηρίων για 9 στους 10, ειδική μέριμνα για ταξί και μικρούς οικισμούς. Ακόμη, Σκευωρία Νοβάρτης, σφοδρή επίθεση Άδωνη σε ΣΥΡΙΖΑ. Αντί να ζητήσουν συγγνώμη, ζητούν και τα ρέστα. Η αγωνία των ΣΥΡΙΖΑΙΟΝ να περάσουν το 3% τους έχει οδηγήσει στον πλήρη παραλογισμό, η δήλωση του Άδωνη Γεωργιάδη στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας «Το Μανιφέστο». Θεόδωρος Ζαρακόπουλος, η σπήλωση του Δημητριάδη, η ανακύκλωση από συγκεκριμένα ΜΜΕ και η γνωστή καραμέλα του ΣΛΑΠ. Η εφημερίδα Political έχει τίτλο «Το Ταμείο του Μαξίμου από τη ΔΕΘ». Αγωνία στην κυβέρνηση για το τι θα καταγράψουν οι νέες δημοσκοπήσεις. Πείρωμα δόν από την αντιπολίτευση για τις εξαγγελίες Μητσοτάκη. Εξειδίκευση των μέτρων, πώς θα μοιραστεί το πακέτο των 2,2 δις ευρώ σε 6 εκατομμύρια πολίτες. Σπίτι μου 3, έρχονται φθηνά στεγαστικά δάνεια για 20.000 νοικοκυριά, γράφει η Political. Η εφημερίδα «Εστία» έχει τίτλο «Απειλές Καλίν εντός Μεγάρου Μαξίμου». Γεννή Σαφάκ, ο αρχηγός της ΜΜΕ, συνάντησε μυστικά τον Πρωθυπουργό και τον προειδοποίησε ότι η Τουρκία δεν θα δεχθεί τετελεσμένα στο Αιγαίο. Ερντογάν, δεν θα μείνουμε άπραγοι. Ακόμη, από την πρώτη σελίδα της «Εστίας» διαβάζω σήμερα οι υπογραφές για τις δύο φρεγάτες από την Ιταλία. Η Ελεύθερη Ώρα, γέροντας Χρυσόστομος, τα σημεία των καιρών πριν την τουρκική επίθεση θα τρέχουν και δεν θα φτάνουν. Εκοιμήθη ο ηγούμενος της Ιεράς Μονής Αγίου Γερασίμου του Ιορδανίτου, αλλά άφησε ζωντανή παρακαταθήκη για τα μελούμενα. Και η ναυτεμπορική, τα κριτήρια ψαλιδίσματος των τεκμηρίων. 156.000 αυτοαπασχολούμενοι γλιτώνουν φόρους λόγω απαλλαγής από το ισχύον καθεστώς. Μικρή διακοπή, διαφημίσεις, σε λίγο πάλι μαζί. Θα συνομιλήσουμε τώρα, φίλες και φίλοι, με αφορμή και την αναφορά που έκανε ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης στην επαγγελματική εκπαίδευση, με τον ιδρυτή και πρόεδρο των Διοικητικών Συμβουλίων της ΑΚΜΗΣ και του Μητροπολιτικού Κολεγίου και αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κατάρτισης, τον κύριο Κωνσταντίνο Ροδόπουλο. Κύριε Πρόεδρε, καλημέρα.
Καλημέρα και σε εσάς και στους ακροατές σας.
Θα ξεκινήσω με αυτή την αναφορά του Πρωθυπουργού. Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι θεωρεί σημαντική την επαγγελματική εκπαίδευση στην Θεσσαλονίκη. Θέλω το δικό σας σχόλιο, θέλω τη δική σας οπτική καθώς είστε και αντιπρόεδρος των ισχυρών της Ευρώπης, της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατάρτισης, και φαντάζομαι ότι θα μας μεταφέρετε και τις σκέψεις που εκεί υπάρχουν, που εκεί κυριαρχούν.
Κοιτάξτε, είναι πολύ θετικό ότι, όπως είπατε, ότι είμαστε στους ισχυρούς καθότι αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατάρτισης. Πάρα πολύ θετικό και σημαντικό αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, διότι εγώ από την μεριά της Ελλάδος και από την ευρωπαϊκή πλευρά παρακολουθώ καθημερινά τι συμβαίνει στις πιο αναπτυγμένες οικονομίες της Ευρώπης. Εκεί η επαγγελματική εκπαίδευση δεν είναι δεύτερη επιλογή. Είναι πρώτη επιλογή μαζί με την πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Δηλαδή δεν έχει τα πρωτεία μόνο το πανεπιστήμιο. Έχουν τα πρωτεία και η επαγγελματική και η τεχνική εκπαίδευση. Διότι πρέπει να καταλάβουμε ότι πυλώνας ανάπτυξης και ανταγωνιστικότητας δεν είναι μόνο το πανεπιστήμιο. Είναι και η ίδια η τεχνική επαγγελματική εκπαίδευση σε όλο τον πλανήτη. Θα σας θυμίσω ότι μία από τις χώρες της Ευρώπης που δεν είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ελβετία, κατάφερε από φτωχή χώρα να έχει τα πρωτεία σε 2-3 πράγματα. Παράδειγμα, στη κτηνοτροφία. Δείτε τη σοκολάτα της Ελβετίας. Στα ρολόγια, επαγγελματική εκπαίδευση. Και βεβαίως μετά την παροχή υπηρεσιών, όπως είναι ο τραπεζικός κλάδος. Έδωσε βάσεις 50% στο πανεπιστήμιο, 50% στην τεχνική
και
εκπαίδευση.
Και ο τουρισμός στην Ελβετία.
Βεβαίως, ναι, απόλυτα. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή κατάφερε να συνδέσει και να συνδυάσει δύο πράγματα τα οποία δεν είναι εύκολα να συνδυαστούν. Το πανεπιστήμιο από τη μια πλευρά και την επαγγελματική τεχνική εκπαίδευση σε συγκεκριμένους κλάδους που είχε προτεραιότητες και κατάφερε να γίνει αυτή η ισχυρή οικονομία. Κάποια τέτοια βήματα είχε κάνει και η Αυστρία πολλά χρόνια και η Γερμανία που έχουν συνδέσει περισσότερο από τις άλλες χώρες την τεχνική εκπαίδευση ως πυλώνα ανάπτυξης και ανταγωνιστικότητας.
Λοιπόν, πάμε και στα δικά μας, πάμε και στην Ελλάδα. Πώς απαντά η ακμή στις συνθήκες της αγοράς? Σε όλα τα φόρα της δημόσιας συζήτησης καταδεικνύεται η ανάγκη για εξειδικευμένο προσωπικό. Αυτό είναι που μας λείπει στην οικονομία. Εσείς κάνατε δύο συνεργασίες που προκάλεσαν αίσθηση. Μιλώ για τη συνεργασία με τον όμιλο Σάνι, οίκος, αλλά και τη φετινή συνεργασία σας με τον όμιλο Toyota στην υβριδική τεχνολογία.
Κύριε Χατζηνικολάου, δεν περιμέναμε να μας πει η αγορά τι λείπει μετά την αποφύτιση. Τη φέρνουμε μέσα στην αίθουσα και στα εργαστήριά μας από το πρώτο εξάμηνο. Η συνεργασία μας με τον όμιλο Σάνι, οίκος, είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Οι σπουδαστές μας εκπαιδεύονται μέσα στα ίδια τα ξενοδοχεία με τα πρότυπα λειτουργίας που θα συναντήσουν από την πρώτη μέρα εργασίας τους. Το ίδιο συμβαίνει και με τη φετινή συνεργασία μας με τον όμιλο Toyota στην υβριδική τεχνολογία. Δεν διδάσκουμε θεωρία γύρω από την ηλεκτροκίνηση. Εκπαιδεύουμε πάνω στην ίδια την τεχνολογία που η εταιρεία φέρνει σήμερα στην αγορά. Αυτό είναι η ουσία της τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης. Σύνδεση με την αγορά εργασίας. Αυτό είναι το μήνυμα και αυτόν το μείζον θέμα που απασχολεί όλες τις κοινωνίες, όλες τις οικονομίες.
Τώρα, σε μια αγορά, και μιλώ ιδιαίτερα για την Αθήνα, όπου οι επιλογές επαγγελματικής εκπαίδευσης είναι πολλές, με δίδακτρα που διαφέρουν σημαντικά από σχολή σε σχολή. Τι θα λέγατε στους γονείς, τι συνιστάτε στους γονείς και στους νέους ενδιαφερόμενους που βρίσκονται σε αναζήτηση σπουδών?
Κοιτάξτε, καταλαβαίνω απόλυτα την ανησυχία των γονιών και ειδικά στην Αθήνα όπου, όπως είπατε και εσείς, οι επιλογές έχουν πολλαπλασιαστεί. Αυτό που θα συνιστούσα είναι απλό. Να μην κρίνουν μόνο από τα δίδακτρα. Πρέπει να επισκεφτούν τους χώρους, να ρωτήσουν ποιοι διδάσκουν, να πάρουν μια εικόνα των εργαστηρίων, να δουν γενικά τις υποδομές, να δουν τις συνεργασίες, δηλαδή το να μιλάμε και να λέμε έχουμε τυχή ειδικότητα, χωρίς να σου δίνει τη δυνατότητα να εκπαιδευτείς, αυτό που λένε οι Ευρωπαίοι on the job training, και να βγεις έτοιμος για την αγορά εργασίας. Εάν δεν τα κάνεις όλα αυτά, μη στέκεσαι στο θέμα των τιμών, γιατί στο παρελθόν εσείς ο ίδιος πολύ καλά θυμάστε ότι είχαν γίνει πάρα πολλά σκάνδαλα στον χώρο τον δικό μας με πλαστές ενημερώτες, φορολογικές και γενικά που είχαν καταδικαστεί συνάδελφοι σε εισαγωγικά. Δεν σημαίνει ότι τα δίδακτρα είναι το μεγάλο θέμα. Βεβαίως απασχολεί το γονιό λόγω του κόστου ζωής, αλλά πρέπει να δούμε και πίσω από τις γραμμές τι κρύβεται, τι υποδομές υπάρχουν, τι τεχνογνωσία, τι συνεργασίες.
Τώρα, η πολιτεία κινείται σε νέες δομές και επιλογές στις δημόσιες σχολές κατάρτισης. Πόσο εύκολο είναι στην πράξη μια δημόσια σχολή επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης να σταθεί σε αυτό το περιβάλλον?
Κοιτάξτε, ένας ιδιώτης, ας πάρουμε το θέμα της υγείας, το οποίο είναι πολύ λεπτό. Ένας ιδιώτης που θέλει να κάνει ένα νοσοκομείο, δεν μπορεί να κάνει ένα νοσοκομείο σε ένα ακριτικό νησί. Το ίδιο συμβαίνει και με την ιδιωτική εκπαίδευση. Η ΑΚΜΗ έχει υποδομές σε 8 μεγάλες πόλεις της Ελλάδας. Τώρα να σας πω ένα απλό παράδειγμα. Υπάρχει μία ζήτηση στην Ελλάδα για συγκεκριμένες καλλιέργειες, όπως είναι η ντομάτα. Ξέρετε, στα βόρεια σύνορά μας, στην Βόρεια Ελλάδα, στη Δυτική Ελλάδα, υπάρχουν καλλιέργειες σε θερμοκήπια. Ξέρετε τι δυσκολία αντιμετωπίζουν οι επιχειρηματίες στον ευαίσθητο αυτό χώρο, ας πούμε, τις καλλιέργειες της ντομάτας. Σας λέω για τον πρωτογενή τομέα. Δεν βρίσκουν ανθρώπους. Ξέρετε ότι κινδυνεύουμε να χάσουμε αυτό το πολυτελές αγαθό και χρήσιμο που έχουμε στην Ελλάδα, το λάδι, διότι δεν υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι μπορούν να μαζέψουν τις ελιές. Εδώ μιλάμε ότι το κράτος στα περιφερειακά μέρη μπορεί να φτιάξει σχολές οι οποίες είναι κατά αποκλειστικότητα για συγκεκριμένα αντικείμενα, για συγκεκριμένους κλάδους. Έτσι μπορεί να αντιμετωπιστεί και να συνδεθεί, γιατί πολλοί επιχειρηματίες με την λήξη των μαθημάτων των εκπαιδευομένων τους βρίσκουν και τους παίρνουν αμέσως στη δουλειά. Γιατί αυτή είναι η απάντηση, ότι συνδέει την αγορά με την εκπαίδευση και τους βρίσκει άμεσα στην εργασία.
Ευχαριστώ θερμά τον ιδρυτή και πρόεδρο των Διοικητικών Συμβουλίων της ΑΚΜΗΣ και του Μητροπολιτικού Κολεγίου και αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κατάρτισης, τον κύριο Κωνσταντίνο Ροδόπουλο. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Καλημέρα.
Σας ευχαριστώ. Καλημέρα.
Μαζί μας, φίλες και φίλοι, και σήμερα η ΑΝΑΚΕΜ. Η ΑΝΑΚΕΜ αποτελεί σήμερα το μεγαλύτερο σε γεωγραφική εμβέλεια συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων στην Ελλάδα. Σήμερα συνεργάζεται με περισσότερες από 250 μονάδες επεξεργασίας, με παρουσία στις 13 περιφέρειες και σε 70 περιφερειακές ενότητες. Μάθετε περισσότερα στο anakem.gr. Δελτίο ειδήσεων αμέσως μετά και πάλι μαζί.